Ok, men la oss nå gå til kapittel 45. For der, dere, der er det en, kanskje en av de mest kjente profetiene i forhold til, og den er oppfylt, uten tvil liksom, og så nøyaktig. Og så er det så spennende, fordi at Jesaja, han forteller denne, altså han kommer med dette, 200-et, ja, vent litt nå, altså Jesaja, ja, 150, 200 år, kanskje 170 år, før denne personen blir født. Og det fantastiske er at han nevner ham med navn. Og det som gjør at det blir ekstra spennende, det er jo at du nå etterpå, når vi er ferdige, så kan du gå og google navnet til denne personen. Og det har du kanskje gjort før, og hvis ikke du har gjort det før, så gjør det etterpå. Og bare google Kong Kyros, enten med K på norsk eller med C på engelsk. Det er klart, hvis du gjør det på engelsk, så får du jo enda mer kilder om han. Og vi har masse om han. Han er en historisk konge, persisk konge, som levde på 500-tallet før Kristus. Og han var den kongen som gjorde det mulig for det jødiske folk å komme ut av Babylon. Men Jesaja profeterte om han. Altså nesten 200 år før han gikk inn og gjorde dette her, hvor han faktisk beseirer hele det babylonske riket og setter det jødiske folk og andre slavefolk i frihet. Det er så bra. Og nå leser vi tar oss tid til å lese, ikke sant, den profetien her sånn, i Jesaja i kapittel 45. Det er bare så bra. Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra kongens lender, for å åpne dører for ham og for at ingen porter skal holdes stengt. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge. Og jeg vil gi deg skatt som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder. Og hør nå, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud. Tror du han ble en troende, eller? Det kan du være helt sikker på. Det er Kyros. For Jakob min tjener, og for Israel min utvalgte skyld. Altså, for Israels skyld, for min tjener Jakobs skyld, kalte jeg deg, altså Kyros, kalte jeg deg ved navn. Sånn. Ga jeg deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg omgjorde deg enda du ikke kjente meg. Og så kan man jo se, hvorfor gjorde du det da, Gud? Og så sier han i 6. verset, jo, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen Gud. Du, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest dette, og jeg blir rett og slett like begeistret hver eneste gang. Kan du tenke deg, her altså nevner Gud Kong Kyros, altså han er jo snakk om å være verdensberømt. Når Kong Kyros hersket på 500-tallet, han gikk jo inn i Babylon og satte dem fri, var det i 539? Jeg glemmer alltid om det er 537 eller 539, men jeg sier 539, for jeg mener det der. Han gikk inn der, ikke sant? Og satte folkeslagene i frihet. Og denne mannen, han er jo verdensberømt, og på hans tid hadde ikke noensinne vært et større verdensrike enn det rike som denne mannen vant seg. Og det morsomme er, hør her, her profeterer Jesaja at ingen porter skal være stengt for deg, ikke sant? Og du skal gå gjennom dører av kobber og jern. Det er jo en sånn nøkkel. Fordi når Jesaja sier dette, altså nesten 200 år før, eller Gud sier det gjennom Jesaja, så vet vi idag, för du vet att det har varit gravd mycket I de babylonska ruiner. Och de vet vad disse dörrarna in I detta mäktige babylonska rike som var omslutet av någon såna murar som gjorde att det var totalt alltså det gick inte an att komma in. Jag hoppas si, hvis ikke døren stod åpen, fikk det ikke an å komme inn. Det var ingen som hadde noensinne greid å komme igjennom her. Og det var ikke bare en mur, det var flere murer, og murene var helt enorme. Og dørene, hva tror du de var lagd av? Selvfølgelig, nøyaktig det Gud sier igjennom Jesaja, de var av kobber og jern, jernbeslagene, ikke sant? Og så dørene var av kobber, og alle dørene inn I det babylonske riket, disse enorme portene, de var av kobber og jern. Og så står det at de skal være åpne for han. Og det morsomme at hvis du nå dro til London I morgen, eller vent til mandag, og så drar du på British Museum I London, og så ber du museumsvakten der for at det ikke skal ta for lang tid, for det jo ganske svært, om å ta deg til Kong Kyros sin leiretavle, for den ble funnet av arkeologer I 1879. Og der har Kong Kyros nedskrevet hvordan han tok Babylon. Hvordan han greide å komme inn I Babylon. Og da skriver jo han til det babylonske riket om dette. Eller til babylonerne, og det må du regne med, at det var det, fordi han kaller den Gud som kalte han ved navn for Marduk. Og det jo babylonernes skapelses... Altså den Gud som babylonerne hadde navn på, for å være den som har skapt himmel og jord. Og for at de skulle forstå han, sånn tenker jeg det, så kalte han han for Marduk. Og så sier han at han kalte meg ved navn. Han var nemlig, på denne læretavlen så står det det, at denne Gud som har skapt himmel og jord, han kalte meg Kyros ved navn, og ba meg om å dra til Babylon for å sette folkene fri. Og så skriver han at når han kom til det babylonske riket, med hele sin soldat her, så gikk han inn gjennom åpne dører. Det bra, eller? Og det skrev Jesaja ned, sant? Så utrolig lang tid før det skjedde, så skriver han det ned, at Kyros, du skal gå gjennom åpne dører av kobber og jern, og du skal gå inn der, og du skal sette folken I frihet. Og dette sier Gud, hvorfor han sier det? Han sier at jeg sier dette nå om deg. Og kaller deg ved navn, enda du ikke kjente meg. For at, ikke sant, hans menighet, både den gang og da, skal vite at han Gud. Og det står ikke bare at vi skal vite det, men vi skal vite, forstå, kjenne, og kjenne det, at han Gud. Det bare, det en sånn perle. Jesaja 45. Og nå skal du få lov til å høre noe mer, fordi, I 1879 så nevnte jeg at denne læretavlen ble funnet av arkeologer som var sponset av Storbritannia til å gjøre utgravninger her I de babylonske ruinene. Så finner de altså denne læretavlen som de fortydet, og så viser det seg at det Kong Kyros rett og slett som har skrevet den. Det finnes faktisk også en kopi av den. Den originalen henger på det britiske, I det britiske museet, men det finnes en kopi av den. Utenfor FN-bygningen I New York. Fordi man ser på Kyros som den første menneskerettighetsforkjemper som satte folken I frihet når han kom til Babylon. Og som heller ikke løftet våpen. Han gikk rett og slett inn I Babylon og overtok hele Babylon, altså, fordi døren sto åpen. Og dette forteller han om, sant? Dette miraklet, at Gud hadde vært der på forhånd, sant? Og stilt dørene åpen. Fordi det var han som hadde kalt han dette oppdraget, og Kyros vet at han kalt av Gud til å gjøre dette. Men det jeg må si til deg da, før vi gir oss, når vi skal gi oss etter dette, det jo at I 1879 så finner de dette. Og etter at dette ble funnet, så vil du jo tro at, for nå har jo Gud så til de grader åpenbart sin arm, ikke sant, for folkeslagene, for hele verden, at han Gud. Sånn? Hvis du trenger noen beviser utover Bibelen, så har du I hvert fall fått det. Sånn. Da du, det utrolig. Da begynner altså liberale miljøer, og jeg regner med at det kommer fra Tyskland, for liberalteologien, slik vi kjenner den I dag, den har jo sitt opphav fra ikke sant, Frankfurt-skolen og Tyskland. Mye av dette her liberale godset som fikk denne historisk kritiske metoden på Bibelen, det kommer fra Tyskland. Ok, nok om det. Da plutselig, jeg har i hvert fall ikke noen kilder på at dette har vært i omløp i vesentlig grad før slutten av 1800-tallet, så finner man ut at nei, det ikke sånn. Det nemlig sånn at det flere profeten Jesaja. For nå ble de så redde, for nå fikk de simpelt henne Guds bevis. Så fant de da ut at ja, men det flere profeten Jesaja. Du skjønner, profeten Jesaja ikke en profeten Jesaja. Nei, det fra kapittel 40 fant de ut. De har ikke noe beviser for dette i det hele tatt, og de har det ikke, og de burde jo da henvende seg, tenker jeg, til jødiske teologer i det minste. Men blant dem, ikke så langt jeg vet, så finnes det ikke noen kilder. Det finnes jo sikkert en eller annen jødisk teolog du kan snappe opp, som vil mene at det finnes flere profeten Jesaja, men det ingen tradisjon innenfor jødedommen som forholder seg til det. Men da fant jeg også ut at jo, fra kapittel 40 utover, for der er det så innmari mye, vet du, profetier og beviser og sånn, og spesielt den med Kyros, så den er jo helt overveldende. Han nevner han med navn. Men du vet at det er ikke helt sært det, altså. Gud gjør det et annet sted også. Han gjør det med kong Josia, for eksempel. Han nevner han med navn over 200 år før han blir født. Så det er ikke helt eksepsjonelt. Men ok da. Så da sier de at fra kapittel 40, så er det andre, det er elever altså, som levde under da, den babylonske tid, som har skrevet dette, og så har de bare puttet det inn under profeten Jesaja. Da tenker jeg at... Det er helt utrolig. Det eneste de da, og de mener, vet du hva beviset de mener er? De sier at språket forandrer seg fra kapittel 39 til kapittel 40, og det gjør de jo heller ikke. Og det morsomme er at egentlig så må de gå lenger bak, hvis de vil unna disse gigantiske profetiene. Fordi at i kapittel 39, 38 og 39, der profeterer jo Jesaja Babylon. Altså han profeterer jo, som en sånn innledning til Kyrios, han profeterer han at folket kommer til å havne i Babylon over 200 år før det skjer. Så da tenker jeg, da må de jo dra det enda lenger bak. Ja. Så da det siste som liksom parkerer dette, det er jo Johannes evangelietal. For der kan du lese at Jesus siterer to vers. Nå må du lese det, og supert om du gjør det før klokka 8 i kveld. Les Johannes 12. Der profeterer Johannes, der skriver Johannes og siterer Jesus på noe Jesus sier. Og så er det to steder fra profeten Jesaja. Det ene er fra helt i begynnelsen av Jesaja, det andre er i slutten av Jesaja. Og da står det at Johannes skriver. Og profeten Jesaja har atter sagt, sant? Da jeg tenker, hvis det var sånn at det var en annen profet, andre profeter og ikke Jesaja, så ville det jo i hvert fall ikke stått i Johannes evangeliet at det var profeten Jesaja som både sa det, og så sa han også det. Ja, egentlig synes jeg det er så kjedelig å stå og så dra frem beviser for sånne ting, fordi at det er så opplagt. Men det er jo bra også, da, at vi kan parkere det. Og jeg skulle ønske, akkurat her skulle jeg ønske at jeg kunne gå på TF, altså på teologisk fakultet, og komme opp i muntlig. Og så leser de Jesaja 53 for meg. Ikke sant? Han er korsfestet, ikke sant? Nei, hva er det jeg sier for noe? Han er såret, ikke sant, for våre misgjerninger og ja, hele den da. Det står litt stille når man har så mange tanker i hodet. Men, og så spør de meg, hvem er det som har skrevet den? Sånn? Og så sier jeg, ja, det er profeten Jesaja, sier jeg da. Så sier de at nei, det er det ikke. Og så plutselig så skal det gå ned i karakter. For det er så spesielt at slik er det blitt. At de hevder at det er ikke det. Og det tenker jeg er helt skremmende. Hva slags omgang man kan ha med denne hellige boken her. Og da blir vi jo heller ikke så overrasket av hvordan de parkerer andre profetier, og spesielt de som handler om Israel og jødene, når det passer dem. Og så har man jo da også som resultat endt opp med erstatningsteologien.